la ora 7.
La microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. În Ucraina s-a introdus legea marțială după incidentul naval cu Rusia din apropiere de peninsula Crimeea. În spațiul public moldovenesc, femeile și comunitatea LGBT sunt grupurile cele mai vizate de instigările la ură. Și rubrica Dreptul tău, astăzi despre violența împotriva femeilor. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, prezentate de Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus că va impune legea marțială pe tot cuprinsul țării începând de miercuri, dar a adăugat că decretul său nu prevede restrângerea drepturilor cetățenilor și nici amânarea alegerilor de la primăvară. Declarația vine după ce forțele maritime rusești au sechestrat duminică nave ucrainene în strâmtoarea Kerch, lângă Crimeea anexată de la Ucraina. Suntem cei care susținem Ucraina, a spus astăzi premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, în remarci făcute reporterilor pe tema incidentului din strâmtoarea Kerch. Premierul Filip a mai spus că incidentul afectează securitatea regională și a amintit prezența militarilor ruși în regiunea transnistreană ca un factor suplimentar de îngrijorare pentru Chișinău. Mai devreme, tot astăzi, Ministerul Moldovean de Externe s-a alăturat corului internațional care și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu tensiunile ruso-ucrainene din Marea Azov și strâmtoarea Kerch. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, constituită din 35 de organizații moldovene, a cerut președintelui Igor Dodon să trimită Parlamentului spre reexaminare proiectul de lege prin care a fost eliminată ziua tăcerii electorale, informează portalul Agora. Potrivit inițiatorilor apelului, modificările ar contraveni bunelor practici în materie electorală. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte spune că ar fi bine ca agitația să fie interzisă în spațiul fizic în ziua alegerilor, dar să fie permisă pe rețelele de socializare și pe internet, așa cum ar fi obiceiul în democrațiile mai avansate. Un sondaj de opinie sugerează că dacă duminica viitoare ar avea loc în Moldova alegeri parlamentare, acestea ar fi câștigate detașat de socialiști, care n-ar dobândi însă majoritatea. Cercetarea realizată de Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova, prezentată astăzi la agenția Infotag, indică victoria socialiștilor cu peste 32% din voturi. În Parlament ar intra alte trei partide, Partidul Democrat, PAS și Platforma DA. Potrivit aceleiași surse, peste 18% din moldoveni încă nu știu cu cine ar vota. Guvernul Franței a avertizat astăzi că nu va face compromisuri celor care folosesc protestele împotriva taxelor mai mari pe combustibil pentru a provoca daune companiilor și a se confrunta cu poliția, inclusiv în inima Parisului. Președintele Emmanuel Macron se confruntă cu presiuni crescânde după al doilea sfârșit de săptămână marcat de demonstrații adesea violente ale șoferilor. Regizorul italian Bernardo Bertolucci, cunoscut pentru filme ca Ultimul tango la Paris sau Ultimul împărat, a murit la vârsta de 77 de ani, a informat biroul său de relații cu publicul. Laureatul premiului Oscar a murit luni dimineață în casa lui de la Roma. Potrivit DPA, trupul neînsuflețit urmează să fie expus marți la primăria capitalei italiene, iar la o dată ce va fi stabilită ulterior, va avea loc o seară comemorativă.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele ucrainean Petro Poroșenko a semnat astăzi decretul privind introducerea legii marțiale, se arată într-o postare pe site-ul său de internet. Inițial se prevedeau 60 de zile de lege marțială, dar mai târziu liderul de la Kiev a spus la televizor că ar putea reduce durata la 30 de zile ca să nu afecteze începerea campaniei dinaintea alegerilor prezidențiale din primăvară. Decizia președintelui de la Kiev vine la o zi după ce Rusia a capturat 3 nave ucrainene, provocând tensiuni acute în relațiile dintre cele două țări. Mai devreme tot astăzi, Ministerul Moldovean de Externe s-a alăturat corului internațional care și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu tensiunile din Marea Azov și strâmtoarea Kerch, condamnând orice fel de acte de agresiune și provocări care subminează securitatea regională. O declarație de îngrijorare și sprijin pentru Ucraina a difuzat și Ministerul de Externe al României. Agresiunea și încălcarea legislației internaționale subminează securitatea întregii regiuni, afirmă Ministerul Român de Externe într-o postare pe Twitter. Uniunea Europeană și NATO, din care face parte România, au făcut apel încă de duminică seara la detensionare în Marea Azov și au cerut Moscovei să restaureze libertatea de trecere prin strâmtoarea Kerch.
These developments are unacceptable and we expect Russia to immediately release the vessels and their crew and ensure that the need for medical assistance.
Purtătoarea de cuvânt de la Bruxelles, Maia Koțiancic, a Uniunii Europene, a spus că incidentul din strâmtoarea Kerch este inacceptabil și a cerut Rusiei să pună de îndată în libertate navele și marinarii ucraineni. Astăzi, ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, a propus ca Franța și Germania să fie mediatori în criza dintre Kiev și Moscova. După incidentul de ieri, Rusia a acuzat vasele ucrainene că ar fi încălcat granițele în apropierea peninsulei ucrainene Crimea, pe care a anexat-o în 2014. Astăzi, Moscova a ignorat chemările ucrainene și internaționale la eliberarea marinarilor ucraineni capturați.
Речь идет о вторжении в территориальные воды Российской Федерации.
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt de la Kremlin, a spus că marinarii sunt răspunzători de violarea frontierei, dar n-a precizat ce urmări ar putea avea asemenea pretins delict. Mai mulți oficiali ruși au acuzat luni conducerea Ucrainei că ar fi pus la cale provocarea menită să rezolve probleme politice interne ucrainene, cum ar fi nemulțumirea populară provocată de pretinsa lipsă de progrese economice și scăderea dramatică a popularității președintelui în exercițiu Petro Poroșenko.
Mulțumesc, Mircea, și pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți mereu știri noi și comentarii, analize pe tema acestui conflict dintre Ucraina și Rusia. Lina Grâu s-a uitat la modul cum acoperă presa din cele două țări, din Ucraina și Rusia, incidentul de duminică.
Conflictul din strâmtoarea Kerch dintre Rusia și Ucraina a fost astăzi subiectul principal în presa din cele două țări. Optica în care sunt tratate evenimentele este însă total diferită. În timp ce presa rusească vorbește despre un incident provocat de Ucraina, presa ucrainiană vorbește despre o nouă agresiune militară a Rusiei. Presa rusă nu califică evoluțiile din strâmtoarea Kerch altfel decât incident de care s-ar face vinovată exclusiv Ucraina, care ar fi organizat o provocare. Toate publicațiile și agențiile de știri reproduc viziunea Moscovei formulată în declarațiile Ministerului de Externe și de purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Portalul vesti.ru citează aceste declarații, potrivit cărora, citez, vasele militare ucrainiene ar fi încălcat grosolan regulile trecerii pașnice prin strâmtoarea Kerch, iar Kievul ar fi planificat și pregătit provocarea, scopul căreia ar fi escaladarea tensiunilor din regiune, încercarea de a amplifica sancțiunile împotriva Rusiei și deturnarea atenției opiniei publice de la problemele interne ale Ucrainei, citat închis. Purtătoarea de cuvânt a externelor ruse, Maria Zaharova, a vorbit chiar despre metode banditești aplicate de Kiev. Ziarul Comersant scrie la fel că incidentul este o provocare periculoasă din partea Kievului și o invazie în apele teritoriale ale Rusiei. Publicația citează declarația lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, care a spus că, în opinia Kremlinului, introducerea legii marțiale în Ucraina nu este altceva decât, citez, o intrigă electorală. Rezolvarea unor probleme electorale fluturând drapelul războiului este o metodă incorrectă și periculoasă, a declarat Peskov. Iar ministrul adjunct de externe de la Moscova, Dmitri Karasen, merge mai departe și sugerează într-un interviu pentru RIA Novosti că situația din strâmtoarea Kerch și Marea Azov ar fi fost generată de interesele partenerilor occidentali ai Kievului, care folosesc Ucraina pentru a provoca tensiuni și ulterior a impune noi sancțiuni internaționale Rusiei. Agenția de știri Interfax relatează că rubla rusească și-a accentuat căderea față de euro și dolar pe fundalul evenimentelor din strâmtoarea Kerch. Experții consultați de agenție spun că participanții la bursa de la Moscova așteaptă reacțiile internaționale care vor urma după ședința extraordinară a Consiliului de Securitate ONU, convocată pentru luni seara la cererea Rusiei și Ucrainei. Rasiiskaya Gazeta susține că Petro Poroșenko are nevoie de legea marțială pentru, citez, a raporta în fața curatorilor occidentali noi acțiuni agresive ale Moscovei și a aduce astfel în Marea Azov forțe militare ale partenerilor din NATO, creând astfel tensiuni în apropierea imediată a frontierilor rusești și un nou focar fierbinte în spațiul post-sovietic, citat închis. Iar pe plan intern, susține publicația, Poroșenko obține prin legea marțială, care va fi în vigoare 60 de zile, atribuții ample și interdicția de a fi organizate alegeri și campanii electorale. Ori campania electorală pentru alegerile prezidențiale ar fi urmat să înceapă în Ucraina în câteva săptămâni, notează Rasiskaya Gazeta. Iar cunoscutul jurnalist de la postul de radio Echo Moscvă, Alexei Benedictov, scrie că beneficiarii crizei din strâmtoarea Kerch sunt în egală măsură cei doi comandanți supremi, Vladimir Putin și Petro Poroșenko. Dacă Vladimir Putin, pe fundalul ratingului său în scădere, trebuie să coalizeze poporul în jurul amenințării agresiunii din partea vecinului, în spatele căruia stau cotropitorii occidentali, o tactică care a fost testată încă de pe timpurile conflictului cu Estonia și Georgia, atunci introducerea legii marțiale în Ucraina ar trebui să anuleze alegerile prezidențiale, în care Poroșenko nu ar fi ieșit nici măcar în turul 2, cedând Iuliei Timoșenko și lui Yuri Boyko, scrie Alexei Benedictov pe Echo Moscvă. Presa din Ucraina, la rândul său, citează declarația externelor de la Kiev, dar și pe cea a președintelui Poroșenko, care au cerut Rusiei să-i elibereze pe militarii ucrainieni și navele capturate. Aceasta relatează despre protestele care au loc în fața ambasadei Federației Ruse la Kiev, unde a fost ars un automobil cu numere diplomatice rusești, iar protestatarii au aprins cauciucuri fumigene și focuri de artificii în preajma ambasadei. Proteste au loc și în alte orașe ucrainiene. Speakerul Radei Supreme de la Kiev, Andrei Parubi, a declarat pe pagina sa de Facebook că acțiunile Rusiei sunt o încălcare a Convenției ONU privind dreptul maritim. Lumea a văzut dovada agresiunii militare rusești, fapt care a devenit incontestabil. Toată lumea a văzut secvența video unde vasele militare rusești le atacă pe cele ucrainiene. Este o evidență că frontul agresiunii rusești s-a extins și acum a ajuns la Marea Azov și Marea Neagră, a subliniat Andrei Parubi, speakerul Radei Supreme de la Kiev, citat de presa ucrainiană. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Lina, și, cum spuneam și mai devreme, informații noi despre conflictul dintre Rusia și Ucraina găsiți și pe pagina noastră de internet la europaliberă.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare. Este ora 19:12 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, de la ora 21, vorbim despre cadouri electorale pentru diasporă în pregătirea alegerilor generale din februarie 2019, o discuție cu analistul Igor Boțan. Până atunci, în minutele următoare, despre politică, religie și limbajul urii în mass media moldovenească. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europaliberă.org, tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Politica și religia sunt subiectele care oferă cel mai des un pretext pentru folosirea unui limbaj care incită la violență și intoleranță, așa numitul limbaj al urii. Femeile și comunitatea LGBT sunt țintele cele mai frecvente ale acestui limbaj violent, arată raportul organizației Promolex, dat astăzi luni publicității la Chișinău, iar președintele Igor Dodon se numără printre cei mai frecvenți utilizatori. Mai multe de la Liliana Barbaroși.
O concluzie generală după efectuarea studiului e că retorica urii este omniprezentă în Republica Moldova. Autorii cercetării au numărat peste 400 de cazuri, peste 700 de difuzori și peste 3 milioane de vizualizări timp de 6 luni. Câte 2 cazuri și 2 minute de ură zilnic, prezente atât pe platformele online cât și în evenimentele publice. Cele mai surprinzătoare concluzii țin totuși de profilul celor care îl utilizează cel mai frecvent. Din perspectiva de gen, lucrurile par mai mult decât curioase. 88% sunt bărbați și 12% femei. Dacă e să analizăm și contextul tematic, ajungem la o concluzie care chiar ar trebui să lase de gândit. Politica și religia ar fi temele principale în care ura apare în Republica Moldova. Printre politicienii care o generează cel mai frecvent, nimeni altul decât președintele Igor Dodon. Acesta a fost observat în 19 cazuri. Nu e la fel de agresiv ca de pildă Ilan Șor, dar oricum folosește un limbaj extrem de dur și cel mai grav o face constant. Împotriva cui? În primul rând a unioniștilor și apoi a oponenților familiei tradiționale pe care o promovează cu frenezie. Apariția unioniștilor în lista categoriilor afectate poate părea o surpriză. Sunt mai frecvenți țintiți decât de pildă musulmanii. Puțin poate s-au gândit, dar printre victime nu sunt doar homosexualii sau femeile, două categorii aflate în top și despre care se știe deja că sunt adesea în Republica Moldova ținte ale intoleranței și urii, ci și, de exemplu, vorbitorii de limbă română. E de remarcat și o concluzie mai specifică legată de jurnaliști. Dacă anterior erau mai frecvent observați în rol de difuzori, în cele 6 luni de referință au devenit și victime, și nu o victimă oarecare, dar dintre cele atacate cel mai virulent. O lege care ar trebui să împingă anchetele și să înăsprească sancțiunile se prăfuiește de 2 ani în Parlament, s-a afirmat astăzi în evenimentul de lansare a studiului. Iar politicianul care ar fi retras-o după votare în primă lectură ar fi Valeriu Ghilețchi, vicepreședintele de legislativ. Solicitat de noi, Valeriu Ghilețchi și-a negat implicarea.
Nu, eu nu l-am retras. Eu m-am exprimat critic pe marginea lui, dar eu nu cunosc care este soarta acestui proiect de lege în Parlament.
Totuși, vicespeakerul nu neagă că anticipează mai multe efecte negative decât pozitive ale legii, motiv pentru care nu privește cu ochi buni propunerea.
Dar utilizarea discursului de ură, teama mea este că el va fi folosit selectiv, ne vom pomeni cu duble standarde. Când ne va conveni, vom spune că e libertate de exprimare. Dacă nu ne va conveni, vom utiliza discursul de ură ca să închidem gura cuiva sau să sancționăm un discurs care nu ne place. Deci eu rămân foarte rezervat față de incriminarea discursului de ură în legislația Republicii Moldova.
De ce este totuși arzător subiectul? Pentru că scrutinul care vine va amplifica negreșit fenomenul. Iar asta se întâmplă în timp ce autoritățile statului nu iau lucrurile în serios, adică ezită mereu în procesele împotriva discursului de ură. S-a ajuns chiar la aceea că unii politicieni, precum Ilan Șor, și-au amenințat cu execuția publică oponenții în cadrul unor evenimente publice. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Duminica a fost ziua internațională de combatere a violenței împotriva femeilor. Trecută însă neobservată în România și multe locuri unde toată atenția a fost atrasă, în România, de exemplu, de sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, în restul Europei, de summitul dedicat Brexitului. De la București, Laurențiu Colintinianu.
Duminică 25 noiembrie, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, apare în fața presei la Bruxelles. Spune, nu este normal să fie normal. Scoate un ruj roșu din buzunar și își desenează o vânătaie sub ochiul stâng. Tajani tocmai venea de la summitul extraordinar pe tema Brexit, dar decidea să vorbească mai întâi despre Ziua Mondială pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor.
Astăzi am finalizat negocierile sau discuțiile, că n-au fost negocieri.
Președintele României, Klaus Iohannis, vorbește și el după summit. Circa 13 minute durează conferința sa de presă, dar șeful statului român nu găsește nicio secundă pentru a vorbi despre violența împotriva femeilor. Ce omite președintele să spună este că domnia sa conduce o țară în care 55% dintre oameni consideră, de exemplu, că violul este justificat în anumite situații. Datele provin dintr-un sondaj Eurobarometru publicat în anul 2017. Președinția Uniunii Europene va fi preluată de un stat care, în lipsa unor măsuri eficiente de combatere a acestei probleme, acceptă să cheltuie în fiecare an peste 10 miliarde de euro în termen de costuri generate de violența de gen. Concluzia aparține Institutului European pentru Egalitate de Gen. Sunt costuri directe, tratamente medicale, consiliere psihologică, cheltuieli cu penitenciare, etc. Sunt și costuri indirecte, cât timp, de exemplu, nu poate o victimă să meargă la muncă. Caut pe site-urile instituțiilor românești și ale partidelor politice să văd dacă cineva e preocupat de subiect. Președinție, nimic. Guvern, nimic. PSD, nimic. PNL, nimic. USR, un anunț sec despre o dezbatere din Comisia de Egalitate de Șanse. Măcar unii discută. Mesaje publice, nimic. Poate toți consideră suficientă aprobarea unei legi privind combaterea violenței domestice în vara acestui an. O lege despre care, conform Digi24, însuși Ministerul Muncii afirmă că nu are echipe să intervină în cazuri de violență domestică decât în jumătate din județele țării.
Interacțiunea cu instituțiile publice este foarte grea.
Monica Bosef este managerul Fundației Ușa Deschisă. Ea oferă asistență victimelor violenței domestice și celor ale traficului de ființe umane.
Atâta timp cât, în primul rând, nu li s-a schimbat perspectiva și punctul de vedere în ce privește femeia, atâta timp cât 75% din bărbații din România, inclusiv cei care lucrează în instituții ale statului, afirmă că este ok să-ți bați soția, cum să-i cer eu acelui om să fie eficient și un bun profesionist?
Laurențiu Colintineanu, Radio Europa Liberă, București.
Iar rubrica Dreptul tău de astăzi se oprește tot la violența.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Războiul nu are chip de femeie. Astfel și-a intitulat cartea laureata premiului Nobel Svetlana Alexeievici, sugerând că sunt două noțiuni incompatibile. La fel ar trebui să fie incompatibile alte două noțiuni, femeia și violența în familie. Realitatea arată însă că victime ale violenței de regulă sunt femeile, care după ce că suferă din cauza agresiunii mai îndură și un sistem de justiție ce nu le protejează. Iată de ce mai multe organizații neguvernamentale încearcă, printr-un șir de activități în cadrul campaniei 16 zile de activism împotriva violenței, să sensibilizeze opinia publică asupra problemei violenței, dar și să informeze societatea ca să poată fi prevenite cazurile de abuz sau să ajute victimele să-și apere drepturile. Daniela Misail Nichiten de la organizația La Strada, care acordă asistență victimilor violenței în familie, spune că femeile abuzate se adresează foarte rar la poliție, pentru că nu au încredere, dar și pentru că se tem de gura lumii.
Vulnerabilitatea acestor femei ține anume de starea ei psihoemoțională. Ea nu are încredere în sine, ea de foarte multe ori este dependentă financiar de agresor, ea de foarte multe ori a fost respinsă de propria familie. Un alt factor care influențează rezistența victimelor violenței de a se adresa la organele de drept este și reacția acestor organe, care de multe ori abordează foarte cu compasiune abuzatorul, cel care de fapt ar trebui să fie atras la răspundere, și victima este luată peste picior.
Angela Gojan este una dintre puținele femei victimele violenței în familie, care a avut curajul să rupă cercul vicios, să reclame abuzurile la poliție și procuratură, să divorțeze și să inițieze un proces de judecată împotriva fostului soț. Ea știe nu din auzite cum e să te confrunți cu prejudecățile din societate, dar și cu atitudinea afectată de stereotipuri a reprezentanților organelor de drept. La poliție, de mai multe ori s-a spus că faptele reclamate nu s-au adeverit și chiar a fost amenințată cu un dosar penal pentru declarații calificate de polițiști drept false. Mai mult, consătenii și chiar familia lărgită o priveau chiorâși după ce ea s-a hotărât să-și apere drepturile în justiție.
Mergeai cu mașină scumpă, aveai casă mare, înseamnă că trebuie să staci și așa să suporți toată viața.
Avocatul Miroslav Căuș, care a reușit să obțină o ordonanță de protecție în favoarea Angelii, spune că la nivelul raionului lucrurile nu s-au mișcat deloc, iar urmărirea penală pe fapte de violență a putut fi pornită abia când dosarul a fost strămutat la Chișinău.
Este cazul la cer, pentru că în Chișinău, în toate cazurile, pentru zgăritură, omul este pus la pușcărie. Acolo am mers toate instanțele, ne-au respins și nu au făcut nici măcar dosar penal.
Ludmila Popovici, directoarea Centrului Memoria, o altă organizație care ajută femeile să facă tratamentul necesar și să fie reabilitate, susține că la 11 ani de la adoptarea legii privind prevenirea și combaterea violenței în familie, o treime din serviciile care sunt listate în standardele internaționale ca fiind esențiale nu există în Moldova sau sunt ineficiente. Ludmila Popovici afirmă că toate cazurile de violență ar trebui documentate prin prisma prevederilor Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută drept Convenția de la Istanbul. Documentul, semnat de autoritățile moldovenești la începutul anului 2017, descrie formele de violență și prevede că documentarea cazurilor de acest fel să se facă în mod coordonat de mai mulți profesioniști în domeniu. domeniu.
Atunci când la nivel de țară nu vor exista mecanisme clare de sprijin al victimilor, agresorii vor fi în voia lor. Vor face ce vor ei, fiindcă nu avem mecanisme de a pedepsi agresorii, nu avem mecanisme de a izola într-un fel sau altul, nu sunt mecanisme de lucru cu agresorii, fiindcă nu se știe și ei ce traume au și de unde li se mai trage această agresivitate, nu se lucrează în societate la nivel de educație.
Campania 16 zile împotriva violenței, care în Moldova este la 18-a ediție, își propune să încurajeze, să susțină femeile supraviețuitoare ale violenței, să vorbească și să sprijine la rândul lor alte femei să facă un pas important spre ruperea tăcerii și ieșirea dintr-o relație abuzivă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Ochii în flăcărea Mariei Nes s-au înmulțit în momentul în care l-au văzut pe propriul ei tată împreună cu Clarice, răsucind sfârcul sânului surorii și îngropându-și fața în părul ei. Maria Ines a organizat realitatea cât de bine a putut în spațiul îngust al celor 9 ani pe care avea. A deschis iertare, a închis iertare. Iată o frază cheie a romanului brazilien și Adriana Lisboa, Sinfonie în alb, Univers 2013, carte distinsă cu premiul José Saramago. Este doar una dintre liniile de subiect, dar care trece ca un fir roșu prin destinul celor două surori, pătimita Clarice și martora involuntară Maria Ines, cei ce în loc să le apropie, le-a îndepărtat o vreme. Ca abia târziu de tot, Clarice, soara mai mare, să fi pus întrebarea pe care o amânați atâția ani. Tu ai văzut, nu-i așa? Dar tot aia mică, Maria Ines, are curajul să meargă până în pânzile albe. În fața Mariei Ines și a lui Clarice, stând printre stânci ca o apariție, cu părul rar fluturând, Alfonso Olimpio a văzut față lucrurilor pe care ar fi putut să le facă, dar nu le făcuse. Și întunericul lucrurilor pe care n-ar fi trebuit să le facă, dar le făcuse cu toate acestea. Un bărbat căruia îi lipsea cea mai bună parte din el însuși, partea aceea care acum ar fi putut să-l țină în picioare. Și totul s-a petrecut așa cum trebuie, iar el a zâmbit și i s-a părut că zâmbetul lui se reflectă pe fața fetei. Bref, zilele fericite ale Mariei Ines cu Thomas au durat o vreme, dar toată nefericirea era deja acolo. Excelent scrisă, s-ar zice orchestrată, Sinfonie în alb e, nici mai mult, nici mai puțin, un coup de maître. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Primul caz de gripă a fost înregistrat în capitală la un bărbat în vârstă de 58 de ani care nu era vaccinat. Starea lui este de gravitate medie, fiind internat la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă din Chișinău. De asemenea, virusul gripal a fost suspectat la un copil de 9 ani, dar analizele medicale nu au confirmat boala. Despre aceasta a anunțat astăzi Violeta Baltă, șef adjunct al Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate. Deputații care fac parte din Comisia Permanentă de Sănătate și Protecție Socială din Legislativ nu și-au pus întrebări referitor la deficitul enorm de 200 de milioane de lei din bugetul asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2019. Raportul comisiei a fost votat de majoritatea membrilor fără să existe vreo îngrijorare referitor la conținutul legii, care a fost creată în grabă fără a fi organizate consultări publice. În raport se menționează că veniturile vor crește cu 10%, iar cheltuielile cu 13%. Fondul de bază va crește cu 12,6%, pentru medicamente compensate se va aloca aceeași sumă ca și în anul 2018, operațiile de cataractă vor crește cu 600, iar cele de cardiologie intervențională cu peste 640. De asemenea, fondul măsurilor de profilaxie este în creștere cu tocmai 8% și va constitui anul viitor 27 de milioane de lei. Și Moldova s-a alăturat campaniei Magic Home. Părinții cu copii bolnavi de cancer vor fi găzduiți de oamenii cu suflet mare pe toată perioada tratamentului. Pe lângă banii strânși în campanie pentru construirea unei case în apropierea Institutului Oncologic din București, oamenii s-au arătat receptivi, fiind deschiși să-i primească pe cei care au nevoie să nopteze la ei pe perioada tratamentului. Vom avea încă 10 case, respectiv apartamente, care ne-au fost puse la dispoziție de oameni în toată țara, în Cluj, Craiova, București, Iași și Chișinău, a anunțat Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății din România și fondatorul asociației Magic Camp.
A fost Silvia Rotaru de la sanatate.info.
se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere, dar nu înainte de a vă reaminti principala știre a serii, și anume că președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus că va impune legea marțială pe tot cuprinsul țării începând de miercuri, dar a adăugat că decretul său nu prevede restrângerea drepturilor cetățenilor și nici amânarea alegerilor de la primăvară. Declarația vine după ce forțele maritime rusești au sechestrat duminică nave ucrainiene în strâmtoarea Kerch. Cu aceasta, Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.